Așa,
nu am ce introducere să fac față de el, pentru că simt că el e atât de, ne este atât de apropiat și familiar al, al nostru, cumva, chiar părintele nostru, încât îl știți toți și ne bucurăm că și în anul acesta a reușit să ajungă în tabără, deși probabil că s-ar fi găsit multe alte lucruri de făcut, dar ne bucurăm că e în mijlocul nostru și ne bucurăm că o să-l avem în, în dialog, mai ales în dialog cu tinerii, dar și în cuvântul care ne va spune.
Am avertizat că o să vă zic mult, nu? Da. Acum glumesc, dar știți, vreau să vă zic câte, vreo două lucruri așa inițial. Știți că eu n-am dat niciun titlu acolo, că în programul frăților voastre era un titlu și când sunt conferințe din acestea academice, la unii, să zice așa, scrie acolo titlu rezervat, știți? Dar de fapt titlu rezervat pentru că nu sunt stare să dea un subiect, asta, asta e adevărul, nu că cine știe ce. Acum eu m-am gândit dinainte la ce aș fi vrut să vă vorbesc, dar a fost lene și unde e Anca, pe aici pe undeva. Așa. Ea mi-a spus că știi, spre asimțite până atunci, să ne spune ceva, eu am uitat, știți, am uitat, dar am zis, lasă că acum, oricum voi sunteți aici, mă orientez și eu după ce se întâmplă înainte, eu sunt cam la sfârșit, așa știți, asta e primul lucru. Deci ceva concret am aici, sper să nu fie foarte lung, așa, din ce mă gândesc să vă spun. Apoi, al doilea lucru, tot foarte serios ca și primul, m-am uitat și eu un picuț așa la invitații pe care i-ați avut. Sigur că pe unii chiar i-am ascultat, pe domnul Opre de pildă l-am ascultat, îl și presuiesc foarte tare. Și multe lucruri interesante, foarte multe lucruri interesante. Am zis, vorbește o oră jumătate, eu trebuie să vorbesc atâta. Și ucenicii merg în mașină preasfințite, nu, ce trebuie să treceți. Adică nu o oră jumătate, două, că de-aia am zis două, trei. Nu vorbesc atâta, sper să nu vorbesc atâta, mai puțin. Dar acum, care e ideea sau la ce mă gândeam vis-a-vis de tema pe care frățirele voastre ați ales-o? Sigur că e în conformitate cu anul omagial. Dar foarte interesantă și mai interesantă prin cei pe care i-ați avut vorbitori și mă gândesc nu doar teologi, ci mai ales din spațiul medical, din spațiul psihologiei. Acum, în spațiul medical nu mă pricepiu foarte tare, nu sunt medic. Nici în spațiul psihologiei, de aici sunt un pic mai interesat. Știți, sunt un pic mai interesat. Mereu am spus că cred că este viacul psihologiei acum. În sensul în care, credeți că și ascetic vorbind, noi suntem trup și suflet, e adevărat. Dar sufletul acela, noi îl numim psihi, nu? Psihi și de acolo știți foarte bine, e deprisos să zic psihologie. Psihi înseamnă viață, pe de o parte, dar pe de altă parte înseamnă și ceea ce noi numim psihic acum, vedeți, zona aceasta intermediară, că aici vreau să ajung, în teologia ascetică, deși vorbim de trup și suflet, vorbim de trei zone. Asta e tradiția Sfântului Pavel, prima epistolă către Tesaloniceni, trup, suflet și duh. Unde zice asta? Așa fac la studenți, știți unde citim asta? În prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul... De Ciprian, nu știu. Am zis că trebuie să citim Scriptura acolo. O să-mi spuneți până la sfârșit. Că uitați pe telefon. Dar ideea că sunt trei componente, asta vreau să vă spun. Sau mai degrabă, trei moduri de viețuire. Nu sunt trei componente. Și trei componente într-un fel, pentru că partea sufletească are vedere sufletul propriu zis și Duhul. Duhul fiind partea superioară a părții spirituale, să zicem din nou. Dar mă refer mai ales la partea aceasta intermediară a sufletului sau sufletească mai degrabă, sau psihicul. Poate că acum e o epocă mai specială sau poate că și noi un picuț am neglijat zona aceasta, în sensul în care, vedeți, când ziceam așa, un rod duhovnicesc sau o problemă duhovnicească, dar nu tot timpul problema sau, cum să spun eu, lucrarea pe care noi o facem e duhovnicească, ci mai degrabă e zona aceasta a psihicului emoțională. Că nu putem să depășim zona emoțională, nu putem să omitem zona emoțională și să ajungem direct la partea duhovnicească. Sigur că omul duhovnicesc integrează și rațiunea și emoțiile în ceva superior care se numește, vedeți, această perspectivă duhovnicească. Dar noi foarte mult ne mișcăm în zona aceasta a emoțiilor, a psihicului și într-un fel, asta am găsit-o și la Părintele Rafael și de asta m-aș încurajat. El zice că nu doar că e un surogat al duhovniciei, ci Nu nici cuvântul înlocuitor, Doamne păzește, nici asta, dar ceva, un pogorământ, cred că ăsta e termenul pe care îl folosești, un pogorământ pe care îl dă Dumnezeu, îl oferă Dumnezeu pentru noi care suntem generații fragile. Dacă mă întrebați ce înseamnă, sau cine e fragil, eu ridic mâna primul. Și recunosc foarte tare, noi suntem eu sunt foarte fragil emoțional față de, mă gândesc la părinții mei de pildă, la bunicii mei, gândiți-vă voi, la o problemă ușoară, nu știu cum să zic, imediat parcă ne panicăm, nu facem față, ba frică, ba, nu știu, tot felul de trăiri pe care le avem, să nu zic până la atacuri de panică, știți? Adică, înainte, cine știe atâta de atacuri de panică? Nu că nu ar fi fost, ar fi fost, dar probabil mai rar. Erau oameni mai, nu știu, mai puternici. Noi suntem foarte fragili și mai ales în zona aceasta emoțională. Acum, ca să nu lungesc preambulul zona aceasta, mai adaug încă o observație și apoi intru în direct în ceea ce vreau să vă spun. L-am ascultat pe domnul Oprea și dânsul cumva vrea să argumenteze că psihologia se bazează în mare parte pe ceea ce se numește teologia ascetică sau filocalică, într-un fel. Așa făcea, așa am ascultat eu, nu chiar toată conferința, că n-am apucat, dar parte din ea și cumva asta era argumentul pe care l-aducea. Vorbea de etapele pe care le-a urmat această știință, care este relativ nouă, are 100 de ani, cred că cam așa. 100 de ani nu e foarte mult, urmărea etapele pe care le-a parcurs, vreau să zic, la nivel de gândire, și până la urmă asta vrea să arate că, de fapt, principiile esențiale ale psihologiei, de fapt, sunt împrumutate de aici. Nu ca să ne simțim noi, știu, ca și cocoșii, că știm noi că de aici pornește totul. Și dacă ar porni de aici, trebuie să fim foarte smeriți, că înseamnă că nu ne mai descurcăm noi cu ceea ce suntem și cu ceea ce putem, și atunci ai nevoie și de altceva. Și seabă Domnului că există acel altceva, zic mai ales de oameni care au și perspectiva duhovnicească, nu doar perspectiva aceasta emoțională. Acum, psihologic, iertați-mă. Eu vreau un picuț în intervenția mea să fac drumul un pic invers. Eu sunt teolog, nu pot să merg dinspre psihologie înspre teologie, dar dacă sunt teolog, să pornesc dinspre teologie înspre psihologie. Adică să nu avem complexul celorlalte științe și să putem dialoga și să arătăm că principii foarte vechi ale noastre pot fi denumite în alte moduri sau pot să indice anumite abordări foarte moderne din perspectiva psihologiei, dar pe care părinții nu le-au numit așa, nici nu s-au preocupat să le dea un nume, dar pe care le putem regăsi. Și vă mărturisesc că eu devin fascinat, tot mai fascinat de Sfântul Ioan Casian. Și pe el l-am ales astăzi. Acum, îmi închipui că mulți ați citit din scrierile lui, poate chiar pe cele mai importante le-ați citit așa, pe îndelete. Mie mi-e foarte drag, vă mărturisesc, și l-am descoperit, mai ales în ultima vreme. De ce? Pentru că el moștenește tradiția ascetică, filocalică, răsăritiană, dar o traduce în spațiul occidental și foarte precis, exact. E foarte precis. Mi-e place când văd textele foarte organizate, așa. Dacă citiți că despre asta mă voi referi, despre cele 8 gânduri ale răutății, despre cele 8 mari patimi, ți se pare că e un manual. Sigur, există și elemente ale vremii cuprinse în textele respective, dar atât de limpede cumva. Pe o structură clară. Ce determină o anumită patimă, cum se manifestă, care sunt căile de, nu știu, prin care să vindecăm o patimă, care sunt dificultățile pe care le întâmpină și apoi un fel de sinteză la sfârșit. E similar cu Sfântul Ioan Scăraru, dar sigur Sfântul Ioan Scăraru, opera lui, e mai vast în sensul că sunt 30 de trepte și nu se oprește strict la cele 8 mari patimi. El are această structură, sigur, și pe linia lui Evagrie, 8 mari patimi și cumva pe linia aceasta. Eu rămân surprins când îl citesc pe Sfântul Ioan Casian cât de actual și, cum să zic, cât de suprapus peste ceea ce înseamnă principii foarte importante din, nu știu cum să zic, din psihologia contemporană sau pur și simplu din, cum se numește asta, lifestyle, dar nu lifestyle, când starea de bine. Adică noi tot căutăm, vedeți, starea aceasta de bine. Să vedeți cum Sfântul Ioan Casian, pornind de la principii, cum să zic, verificate, analizate, ne indică piste în sensul acesta modern al cuvântului. Acum, dacă nu fi prea lung, mi-am propus să vă iau din fiecare dintre cele 8 patimi un scurt citat și să indic o anumită direcție în sensul acesta al psihologiei moderne sau al well-being. Cred că și asta, nu? Well-being. Există conceptul acesta, nu? Că vrem să fim și noi bine. Asta, de fapt, pe mulți dintre cei care apelează la psihologie, dar nu sunt oameni credincioși ai bisericii, ei asta caută. Un fel de well-being. Să fim bine. Noi cu emoțiile noastre, cu istoria noastră, cu prezentul nostru și mai ales cu viitorul nostru. Aici, sigur că sunt mai multe chestii, dar ceea ce mi-am scos eu din textele acestea, PSB 57, așa pentru cine n-a pus niciodată mâna pe opera la care eu mă refer, PSB ce înseamnă? Așa, PSB, deci perici și scritori bisericești, sunt mai multe, e opera mai vastă. Dar sunt acolo, e textul acesta destul de extins, are vreo 200 și ceva de pagini, cred, despre cele 8 gânduri ale răutății, cele 8 mari pagini. Și acum, sigur, ordinea o știți, una naște pe cealaltă, până ajunge la... A, și există un fel de împărțiri interesante. Oricum, ca idee, 8 patimi mari, 4 perechi, două câte două. Și apoi, primele 6 sunt de un fel, ultimele 2 de altă natură. Deci sunt un fel de împărțiri pe care le regăsiți la el. Nu vreau să intru în detalii, că asta ne însemna un curs de cam de un semestru, să zicem așa, în care să citim împreună.
Am crezut că ziceți, nu vreau să intru în detalii ca să nu vă iau, să vă spun tot și pe aia să nu mai citiți.
Nu, nu, că oricum vor citi. Eu sunt convins că vor citi cei care n-au citit, dar mi-închipui că unii dintre voi a și parcurs. Eu vreau numai așa câte un text scurt și cumva să indic o anumită, să zicem, direcție din aceasta modernă, pornind de la Sfântul Ioan Caseam. De exemplu, despre îmbuibarea pântecului, e prima patimă. Mâncăm bine, ne place să mâncăm și mie îmi place. Mai ales când e mâncare de bună. Cu aia de post e mai așa. Dacă e gătită bine, merge și de post foarte bine. Da. Care e ideea, de exemplu, la îmbuibarea pântecului pe care aș vrea să o sugerez? La domnul Oprea am auzit asta și apoi sunteți poate unii dintre voi și psihologi pe aici și mă rog cu studii. Nu vreau să intru într-o zonă pe care nu o stăpânesc și să ziceți, preasfințite, nu e bine să faceți asta că nu știți până la capăt. Nu știu. Eu doar așa, cum să zic, din lectura omului obișnuit, cumva să zicem, vă voi da anumite direcții. Am zis psihologie pozitivă, am auzit asta la domnul Oprea, că a zis că la un moment dat, sau până la un moment dat, psihologia avea în vedere să vindece ceva. Boală, traumă, suferință. Adică tot timpul pornea de la ceva negativ. Și la un moment dat a zis, bine, bine, dar numai tot vindecăm, hai să vedem și ceva pozitiv. Adică fără să fii bolnav, să zicem, să fii, suferi, să ai un câștig din asta, nu? Așa am înțeles eu în termenul. Deci, psihologie pozitivă. Auziți ce zice Sfântul Ioan Caseam vis-a-vis de îmbuibare. Aici e altă problemă și când vine vorba de cum argumentăm noi, de exemplu, înfrânare, apostol pentru tineri. Că dacă îi zici, n-ai voie, scuzați-mă, mie îmi place să mânc, asta e plăcerea vieții mele, îmi spui că n-ai voie. Și nici nu înțeleg bine la ce mi-e de folos să nu mânc cele pe care mi le dorește pântecele, nu? Sau care plac mie, nu? Și acum zice Sfântul Ioan Caseam, în niciun alt chip, firește, nu vom putea disprețui plăcerile mâncărilor pământești, decât dacă, și aici vine treaba foarte interesantă, decât dacă mintea, pironită în contemplarea divină, își va găsi desfătarea mai degrabă în dragostea pentru virtuți și în frumusețea hranei cerești. Deci, ce înțelegem de aici? De ce nu mâncăm? Nu pentru că trebuie să renunțăm la ceva. Deci ideea de renunțare, ceva tot în termen negativ. De ce renunțăm? Motivați de ceva mai înalt. Aici zice contemplarea divină. Ce înseamnă asta? Să-L vezi pe Dumnezeu, să te apropii de Dumnezeu. Și să adaugă dragostea pentru virtute și pentru frumusețea hranei cerești. Deci vedeți cum se schimbă perspectiva. Dar despre ce timpuri vorbim? Nu-i veacul 21 când scrie Sfântul Ioan Caseam, nu? Adică e o istorie atât de îndelungată, dar se pliază exact pe perspectiva aceasta care merge acum și cu care și eu, și pe care și eu agrez. Nici nu mai prinde la tine să-i spui nu fă asta. Trebuie să-i spui, dacă faci asta, câștigi asta. Și vedeți că nu se contrazice perspectiva aceasta nouă cu ceea ce zice Sfântul Ioan Caseam. Deci căutăm vederea lui Dumnezeu. De ce nu mâncăm, nu știu, de toate? De ce postim? Pentru ca să ne facem disciplinați și să renunțăm la ceva de dragul la altceva mai înalt. Nu pur și simplu că trebuie să postim, trebuie să renunțăm. Înțelegeți? Deci, cumva mi se pare iarăși, psihologia aceasta pozitivă nu e ceva nou, e ceva, vedeți, foarte consacrat în istorie, doar că ar trebui să apelăm din nou și să citim cu atenție ceea ce părinții cândva ne-au învățat vis-a-vis de cum să vedem lucrurile. Și în felul acesta și să fim, iertați în cuvântul, nu-mi vine altul, atractivi. Nu vreau să facem marketing în biserică, nu vreau să facem, nu știu ce, să-i atragem pe unii și pe alții. Dar nici să fim posomorâți și să zicem, nu, noi postim, noi nu mâncăm, noi facem, noi... Dar de ce faceți voi asta? Păi dacă e un motiv pozitiv, trebuie să vadă zâmbetul și trebuie să se argumentăm prin ceea ce noi suntem, nu? Nu doar că faci pe triști și pe postitori, exact ce zice la Scriptură, nu faceți pe triști și postitori, că dacă postiți, să lumineze fața voastră. Deci aici prima direcție ar fi aceasta, psihologia pozitivă, orientarea pozitivă tot timpul. Vă mai dau și exemplu acesta, așa, pe, ca să nu mă lungesc prea mult, închei primul punct. Știți că diferența aceasta am mai făcut-o, poate m-ați mai auzit, dar nu e de la mine, am auzit-o și eu, cu Sfântul Siloan și Sfântul Porfirie. Sfântul Siloan zice, țineți mintea în iad, Sfântul Porfirie zice, țineți mintea în rai. Nu acum să contrazic cei doi. Sigur că nu se contrazic cei doi. O să vedem mai încolo când dacă există, cum să zic, prima variantă a Sfântului Isaac, Sfântului, iertați-mă, Siloan, e mai dură, e mai dură și un pic mai grea pentru omul contemporan. Pentru omul contemporan e asta, țineți mintea în rai. Încearcă să te gândești la, iertați-mă, câștigul pe care poți să-l ai din ceva și nu pur și simplu la, eu știu, la partea negativă de care trebuie să te scapi. Nu neglijăm nici pe asta, dar oricum privirea sau centru merge înspre cealaltă. Despre patima desfrânării, a doua, cele două, e prima pereche. Mâncăm bine, celelalte și apoi sigur trupul își cere tribut. Despre patima desfrânării, iarăși aici, am așteptat uneori de la sfinții aceștia niște, nu știu cum să zic, terapii din acestea complicate, din cer luate, eu știu, incredibil de, nu știu cum să zic, de om, e Sfântul Ioan Casian, și de omenesc și de înțelegător cu ceea ce suntem noi când vine vorba de tratament. Și zice așa, este obligatoriu să se rețină nu numai de la mâncările oprite, de la beție și orice desfrâu, dar chiar de la moriciune, tihnă și trândăvie, pentru ca puterea să li se poată dezvolta prin, și aici, asta e traducerea, sigur că e de văzut un pic cum e, dar mi-a plăcut oricum, prin exerciții zilnice și printr-o continuă preocupare. Nu s-o uit niciodată. Când m-am dus la mănăstire la Crazna, județul Prahova, era pe vremea aceea stare părintele Nicodim Dimulescu. Mi s-a părut un om foarte înțelept, așa. Eram și noi tineri și, uite, și noi întrebam, aia asta, cum se face asta. Și zicea către noi, mai ales când vine vorba de trup și când ești tânăr, pune mâna și muncește. Asta înseamnă exercițiu zilnic. Pune mâna și muncește. Când ești istovit de muncă, nu știu cum să spun, trupul nu-ți mai cere ale lui. Sau, aici zice exerciții zilnice. Eu adaug că sunteți mulți din oraș, n-aveți grădină, n-aveți unde să săpați cu hârlețul, n-aveți bunici. Da, face sport. Asta am vrut să vă zic. Face sport. Dar sportul, cum să zic, care să nu să fie neapărat orientat numai înspre, eu știu, forme rotunde și așa. E important și asta când ești tânăr. Ci mai ales cumva ca să-ți consume o energie pe care tu o ai la tinerețe și care, dacă nu, îți creează probleme. Cum să spun? Îți creează probleme. Încă o dată zic, nu tratamente nu știu de care. Zice să nu fii trândav, că l-a spovedit Părinte Ciprian, mă putea spune că n-a venit una, dar Părinte, că am asta, am ispit asta. Și Părinte întreabă, la ce oră te trezești dimineața? Și zice, la 11. Și la câte curs? La 2. Și ce faci tu pe parcursul zilei? Și nu găsește mare lucru să spună. Păi asta e baiul. Că n-ai nicio rânduială, n-ai nicio ordine, nu-ți supui trupul la un efort ca să mai diminuezi din energia aceasta, care este energie pozitivă până la urmă pe care o are organismul, și apoi te apucă tot felul, știți, te apucă tot felul. Încă o dată zic, iarăși, vedeți, o metodă foarte modernă, dacă vreți, foarte la îndemână, nu atât ne gândim ce să facem cu mintea, unde, cum să... Aiurea! Când te apucă năbădăile, știți, poți să stai tu cu mintea și să-ți o, nu știu, să-ți o pironești unde vrei tu, că nu iese. Pune-te pe 100 de metani, du-te la sală dacă vrei, aleargă 5 km, dar nu sta de povești cu gândurile tale. Nu fi leneș. Asta am vrut să zic. Da? Apropo de desfrânare. A treia patimă este bogăția, iubirea de arginți. Aici iarăși e ceva interesant și o să pun un mic accent. Am zice, noi aici, slavă Domnului, la noi nu-i cazul, nu suntem bogați, n-avem posesii, nu... Că, na, nu avem de ce ne preocupa. Uitați ce zice Sfântul Ioan Casian. Negreșit, printr-o binefacere a Domnului, ai fost pregătit astfel să alergi mai slobot spre El. Adică asta zice că când n-ai mare lucru, știi, să alergi mai slobot spre El. Nefiind împiedicat de lanțurile niciunei bogății. Totuși, acum aici e concluzia frumoasă, și într-un fel e și atenționare, sigur. Totuși, niciun sărac să nu se întristeze de asta, că nu-i om care să n-aibă ce părăsi. Mi s-a părut foarte frumos. Nu-i om care să n-aibă ce părăsi. Deci să nu stăm cu culcați pe o ureche, că noi suntem săraci, n-avem ispita aceasta a posesiilor. Putem să ne lipim de, nu știu, ceva atât de minor, atât de nensemnat, dar să fie bogăție pentru noi asta. La Mitropolitul Antonie de Suroș am găsit povestioara aceasta. El se întreba la un moment dat cum a fost călugăr de oraș și zice, eu cum împlinesc votul sărăcie? Nu, că nu avea el mare lucru, dar oricum să au o gospodărea cumva, adică nu, când ești într-o mănăstire de pildă, nu ai nimic al tău, că ți se dă ceea ce e nevoie. Și la un moment dat zice, aveam un șot de creion, dar m-a mai spus o poveste asta, dar mi-a rămas în minte. Aveam un șot de creion, zice, ascuțit în ambele părți, cu care îmi scriam eu notițele așa. Și nu știu cine vine la mine și se uită la șotul ăla de creion și tot îl laudă. Și zice, ce creion ai, ce creion? Era un șot de creion, da, na, așa e, s-a pus pata. Și când, știți cum e, când cineva îți laudă prea mult un obiect, e cumva, trebuie să te forțează un pic, na, bun, ia-l tu, ai nevoie de el sau îți place ție, ia-l tu. Și zice el, culmea, zice, mi-a fost greu să-i dau ciotul ăla de creion. Și m-am luptat nu știu câte minute ca să iau decizia asta și să zic, ia ciotul de creion și să fie al tău. Și atunci a tras concluzia, cât sau cum se poate vedea și ei votul acesta al sărăciei din lucruri minore. Asta vreau să zic că eu nu vorbesc de alții, vorbesc de mine. Fac și eu daruri, dar mi-e așa de greu să dau din cele care îmi sunt dragi, știți? Adică care îmi plac. Le dau pe celelalte, chiar dacă sunt frumoase, dar care nu le am la inimă. Dar când e să dai din ceva care ți-e drag, e foarte greu, foarte greu. Aici am vrut să pun să pun accentul pe ideea de patimă și materie. Nu vă spun ceva nou, dar patima nu are nevoie tot timpul de materie. Patima poate să fie, nu că poate să fie, de aici pornește de fapt. Este un simțământ, este o stare și care are nevoie de la un moment dat de să se concretizeze ceva, dar de aici pornește. Într-un fel e o realitate virtuală, să zicem. O realitate virtuală, că poți fi bogat cu nimica, am zis, cu ciotul ăla de creion sau cel pe care tu le ai. A patra patimă, aici e mânia. A doua pereche de patim, nu? E vorba de aici e vorba de iubirea de argint și acum de mânie, că dacă nu ești suficient de bogat sau dacă nu îți împlinești poftele, devii mânios. Aici e un text un pic mai lung, dar numai o expresie o voi sublinea. Cum se manifestă aceasta la un moment dat? O ură ascunsă îi roade împotriva celor pe care le-a cășunat și orice ar tăgădui-o prin vorbe și oricât ar tăgădui-o prin vorbe, o dovedesc prin fapte cât de copleșit sunt de ea. Din neputință nu o dau pe față, nu o pun în lucrare, atunci, întorcând o travă mânie asupra lor înșiși, spre propria pierzare, și aici, o clocesc mulți în inimă și o rumegă petăcute în ei. Cum se manifestă mânia. Iertați-mă, mânia. Că nu vrei să te dai în afară ca să nu zică lumea că ești mânios, dar tu o mesteci în tine acolo, o rumegi, o clocești încât crește mare. Și zice mai departe, o mistuie zi de zi. Și aici, din neputința răzbunării, nu că n-ai vrea, nu poți să te răzbuni. Ca și cum, mânia trebuie oprită doar de la faptă și numai degrabă alungată din ascunzișurile inimii noastre și să devenim templul Duhului Sfânt. Această mânie închisă în inimă poate să nu facă supărare oamenilor din jur, dar respinge strălucitoarea lumină a Duhului Sfânt. Și expresia pe care vreau să o subliniez este ascunzișurile inimii. Nu e legată direct de ceea ce zic eu acum, dar faceți legătura cu conștientul, inconștientul și subconștientul. Ați vorbit despre asta cu siguranță cu domnul Opre. Nu e nevoie să intrăm în detalii, dar conștientul este ceea ce eu decid, nu? Cu raționamentul meu, nu? Inconștientul e o definiție mai neclară un pic, dar oricum e ceea ce se dobândește în timp în lăuntrul nostru, moștenirea într-un fel genetică, moștenirea din primii ani pe care noi nu o stăpânim. Și știți că la un moment dat, deși calm, îți vine și dai un pumn cuiva și zici, dar ce cu mine? Că eu n-am făcut niciodată asta. Și asta se numește inconștientul acela care e ca o, nu știu, ca o cutie neagră, nu știu ca ce e. Dar oricum e ceva foarte adunat acolo, de care tu nu dispui, dar care îți strică la un moment dat toate calculele, nu? Și apoi mai vine și subconștientul unde ar trebui să fie Dumnezeu. Subconștientul, acolo vedeți cu eul, sinele, supra-eul și toate celelalte. Nu vreau să intru neapărat în detalii. Dar ce vreau să spun? Ascunzișurile inimii. Asta vreau să spun. Ascunzișurile inimii indică, vedeți, trepte. Treptele acestea pe care psihologia acum le descoperă. Și foarte interesant să înțelegem că unele gesturi le depind de noi, altele ca și cele din inconștient, nu depind, dar într-un fel noi contribuim la formarea celui inconștient, în sensul că tot adăugăm lucruri care la un moment dat pot să ne devine proprii noștri dușmani. Adică, sigur devin, pentru că de regulă se vede, se înțelege în cheie negativă, în termen negativ. Și apoi, subconștientul acesta în care ar trebui să fie prezent cumva Dumnezeu, vedeți că de asta Domnul nu vine în locurile curate, ci vine în locurile murdare. Asta e iadul, că zicem că Domnul se pogoară în iad. Se pogoară în iad ca să vindece iadul. Adică acolo unde se adună toată mâzga aceasta și care, cum să zic, ne complică viața și ne face să ne fie greu la un moment dat și aproape să ne dăm bătuți. Doamne, nu pot să fac nimic. Oricât aș fi, eu zic că-s bun, dar îmi trece trei zile și iar o fac lată. Iar mă cer cu nu știu care, iar îmi iese pe gură ce nu trebuie, iar mă simt, nu știu, nemulțumit cu lucrurile pe care le-am și celelalte. Depinde de trăirile pe care le avem. Dar cumva, vedeți, în sensul acesta, profunzimile inimii noastre. Hristos vine în inima noastră, Harul vine în inima noastră, în ascunzișuri, adică asta înseamnă în ceea ce simțim, dar mai ales în ceea ce nu ne este la îndemână și care, de fapt, este sursa pentru ceea ce simțim și pentru ceea ce gândim și apoi transformăm în fapte. A cincea patimă, a cincea și a șasea sunt legate, tristețea și achedia. Iarăși sunt o pereche împreună. Fuga de plăceri, zice Sfântul Ioan Casian, ne face turn inaccesibil pentru demonul întristării. Fuga de plăceri. Dacă ne ferim să gustăm din cele pe care, să zicem, le socotim nepotrivite, atunci nu ne mai întristăm. De ce? Pentru că nu ne-am stabilit deziderate. Nu avem așteptări. Seamănă aceasta un pic cu detașarea aceasta orientală, cum zice, să nu participi la nimic în jur? Poate să semene, dar pentru noi e altceva, e ceva mai mult. Cum să spun, noi nu fugim din lume. Și stăm în lume, fugim de Duhul Lumii, după cum se exprimă părinții, și în sensul acesta încercăm să eliminăm orice așteptări în sensul acesta a plăcerilor, pentru că noi știm că există ritmul acesta, plăcere, durere, plăcere, durere. O durere mai mare aduce o plăcere mai mare, o plăcere mai mare aduce o durere mai mare. Ca să nu există această durere, trebuie să eliminăm plăcerea, lucrul acesta se întâmplă dacă, cum să spun, rațional intervenim și creăm un zid, de asta zice aici, turn inaccesibil, creăm un zid de rezistență în jur și ne exersăm în această, cum să spun eu, în această libertate, într-un fel, față de cele pe care le-am putea avea, dar pe cele care ne eliberăm de ele, tocmai pentru că știm că nu ne sunt de folos. Așadar, fugi de plăcere, te lipsește tristețea aceasta care vine de pe urma neîmplinirii. Pentru că plăcerea e mincinoasă. Ea nu ne va împlini niciodată ceea ce omul așteaptă și ceea ce omul speră să-i se întâmple. Și atunci ne ferește de această întristare. Și apoi vine mai departe achedia, care sigur e un fel de dezvoltare acestei tristeți a primei patimi, în sensul foarte patologic cumva. Și aici am pomenit termenul vis-a-vis de această a șasea patimă, achedie, ceea ce ne indică Sfântul Ioan Casian este ceea ce se numește astăzi expunere. Da? Când vine vorba de tristețe și de suferințe, cumva noi încercăm să, cum să spun, să omitem, să o ascundem, să o neglijăm, ca și când să scăpăm de ea. Dar ea e acolo, știți? Nu se poate întâmpla să scăpăm de ea decât dacă o înfruntăm. Și atunci, zic în sensul acesta, cu cea de-a șasea patimă, Sfântul Ioan Casian zice că e nevoie de expunere ca să te poți vindeca de ea. Și acum vă citesc un foarte scurt fragment vei învăța să ești triumfător din luptă rezistând. Adică, vedeți, e și credința aceasta modernă. Nu trebuie să suferi. Acum, tot psihologia, sau hai să zicem, poate, dacă nu psihologie parcursă, pătrunsă de elementul religios, o modifică, ușor modifică. Nu doar nu trebuie să suferi. Poți să nu suferi. Dar dacă suferi, ce să faci? Te simți vinovat că suferi? Potrivit acestei credințe, că nu trebuie să suferi. Păi, dacă ești în biserică, nu suferi. Ba da, sigur că suferi. Și așa, vedeți, e o credință din aceasta idealistă, că nu trebuie să suferi, dacă să-ți meargă tot timpul bine. Ba nu, ai dreptul să suferi, ai dreptul să te doară, ai dreptul să fii nemulțumit și trebuie să-ți asumi această stare. Și acum zic încă o dată citatul acesta. Vei învăța să ești triumfător din luptă rezistând. De asaltul neliniștii nu trebuie să scapi ferindu-te, ci trebuie să o birui înfruntând-o. Și am zis mai departe, expunere. Vindecare prin expunere. Iarăși este un principiu foarte modern. Nu în sensul că n-a fost mai înainte, ci că acum se marșează foarte mult pe ideea aceasta. Ca să treci peste ceva, trebuie să te expui, trebuie să înfrunți și apoi în felul acesta să depășești starea pe care ai. Și ultimele două patimi, stava deșartă și mândria sau trufia, aici se leagă de imaginație și dezvoltare personală. Stava deșartă. Apropo de imaginație, zice Sfântul Ioan Casian, nu mai este în stare să vadă nici cele ce se petrec în jurul lui, ci se lasă prins de cele ce a visat cu ochii deschiși ca de niște lucruri aievia. Devii un om irealist pentru că îți închipui marea și sarea. Suntem specialiști la scenarii. De exemplu, nu, stai în fața cuiva, vezi că face ceva, zice ceva, eu știu, realizează un proiect și zici, ei, dacă eram eu în locul lui, ce făceam eu? Și îți faci o întreagă poveste. Acolo aș fi făcut așa, acolo aș fi făcut așa, m-ar fi aplaudat, aș fi câștigat nu știu ce premii, aș fi ajuns așa, aș fi ajuns... Și la un moment dat, atât de nerealist ești încât, cum să spun, nici nu mai observi pe cei din jurul tău, care sunt probabil mult mai deosebiți decât tine, tu ți-ai creat un fel de cult personal al tău, încât nu mai poți să ai o relație normală tu cu celălalt lângă tine, și se poate ajunge până într-acolo încât, cum să spun, raționamentul tău să fie atât de distorsionat încât să se îmbolnăvească la un moment dat. Să se îmbolnăvească. Zic în sensul acesta, scenariu sau lumea virtuală. Se numește imaginația, am zis eu aici, dar de fapt este o stare ca virtualitate care de fapt n-are de-a face, sau puțin are de face cu realitatea, însă atât de tare ți-ai, cum se numește asta, ți-ai alimentat părerea aceasta de sine, încât nu mai poți relaționa nici cu ceilalți, dar oricum ieși într-o anumită stare în care tu te vezi într-un anumit fel, nimeni nu te vede așa, și îți creezi un fel de bulă, un fel de spațiu al tău, o viață, nu știu cum să zic, în care ești de unul singur și trăiești de foarte multă singurătate, și îți creezi propria ta imagine, zic, care nu are legătură neapărat cu realitatea. Și apoi, până într-atât se poate dezvolta că ajungi la trufie sau mândrie, care înseamnă nebunie. Asta e nebunie, în sensul care îi spui, nu mai am nici nevoie de Dumnezeu, eu sunt destul cu mine însumi. Și aici am zis dezvoltare personală. Nu că nu sunt elemente foarte bune aici, dar e important punctul de plecare când vine vorba de această dezvoltare personală. Ce înseamnă dezvoltarea personală? Să mă depășesc pe mine însumi prin propriile mele resurse? Este ceva din asta adevărat, pentru că Domnul vrea să ne depășim pe noi înșine. Dar noi în biserică învățăm că nu putem fi deosebiți decât numai și numai împreună cu Domnul, în ceea ce se numește har și osteneală. Sau invers, osteneală și har. Și acum, ceea ce zice Sfântul Ioan Casian, vă citesc acum, nimeni nu poate fi curățit de plin de patimile trupului dacă n-a înțeles că orice chin, orice strădanie sunt neîndestulătoare pentru a atinge o atât de înaltă desăvârșire. Și dacă nu recunoaște, prin lămurirea ce vine atât de la învățătura primită, cât și din simțirea, virtutea și experiențele proprii, și acum vine concluzia foarte importantă, că desăvârșirea aceasta nu este obținută decât numai și numai prin mila și cu ajutorul lui Dumnezeu. Seamănă, dar nu lăsa. Adică este depășire, este transformare, este, cum să spun, urcuș calitativ, dar urcușul acesta are în vedere cele două, permanent cele două elemente. Osteneala, că Dumnezeu nu vine în întâmpinarea celor leneși, osteneala și apoi foarte mult har din partea lui Dumnezeu care să ne facă să creștem. Nu știu dacă v-am convins că e foarte actual Sfântul Ioan Casian, dar mie mi se pare că cele câteva direcții pe care le-am deschis anunță de fapt sau numesc perspective foarte contemporane din psihologia contemporană, dar și din spiritualitatea contemporană, pentru că într-un fel, vedeți, și spiritualitatea, chiar dacă e una și aceeași, sau să zicem așa, spiritualitatea filocalică, totuși ea se adaptează la ceea ce suntem noi. La locul unde ne aflăm noi, la starea în care ne găsim. Și nu mai le mai pomenesc încă o dată. O psihologie pozitivă, perspectiva aceasta pozitivă asupra lucrurilor, nevoia de exercițiu, nevoia de ordine în viață, de exercițiu. Și am zis în paranteză, de sport, dacă nu este muncă și așa, nevoia de sport. Apoi, faptul că patima are un caracter virtual, în sensul că prima dată este o stare și apoi își caută materie. Apoi am mai făcut legătura între ascunzișurile inimii cu inconștientul, cu conștientul, inconștientul și subconștientul. Ce am mai zis aici? Cu acea detașare, în sensul că dacă vrei să scapi de tristețe, te detașezi de plăcere. Dar am zis că e altceva decât detașarea aceea orientală, să zicem, care e foarte în vogă în zilele noastre. Am mai zis când vine vorba de achedie, de pe linia aceasta de tristețe cronică, să zicem, e nevoie de expunere. Și în cele din urmă, vis-a-vis de slavă de șoartă și de trufie sau mândrie, am pomenit de imaginație, perspectiva aceasta imaginație, și grija la antropologia care se ascunde în spatele acelui concept de dezvoltare personală. Eu nu v-am zis de la mine aproape nimic, numai că m-am folosit de vocabularul pe care l-am dobândit să stăpânesc până acum. Dar să știți că, în general, nici nu vreau să fac altceva în ceea ce mă străduiesc eu să fac, decât să trimit înspre surse, înspre resurse. Astea sunt surse, resurse, cum vreți să ziceți. Chiar mi se pare inepuizabile și chiar mi se pare că e nevoie să le recitim, dar cu ochii științelor moderne de acum, și să vedem că nu e nimic nou sub soare și că putem să creăm punți, putem fi noi și noi deschiși spre celelalte științe, dar din fericire și celelalte științe complementare, într-un fel, sunt foarte deschise sau sunt destul de deschise și spre noi. Mă opresc aici. Dacă vă mai pot ajuta și cu, eu știu, alte lămuriri, voi da silința, dacă am atâta.
Până puneți voi întrebări, ne spuneați la început că trebuie să găsim o motivație pozitivă a psihologiei pozitive pentru post și să nu zicem că ținem post că trebuie, ci că dobândim o anumită contemplație sau înlocuim această mâncare cu mâncare spirituală. Numai că atât de slabi suntem și atât de departe suntem de această înțelegere a unui bine spiritual, contemplație, hrană spirituală, încât nu prea ajunge la sfârșitul nimănui. La copii, aproape deloc, la adolescenți, așa, la tineri foarte puțin și la teologi o 1 dintr-100. Adică cel puțin așa văd la mine și la alții. Și atunci, cel puțin, până una alta, trebuie să ne păstrăm ideea că trebuie și că a poruncit Dumnezeu. Nu? Sau ce putem face?
Da, nu se exclud, nu ne excludem una pe cealaltă, dar să nu fie numai în tonalitate negativă. Ce aș face eu, de exemplu, acum, când mi-a venit în minte, dacă ar fi cineva, să zicem, total nefamiliar cu postul, ea zice, ia să citește, rog, cartea lui Marius Balo, Păturica Roză, ați citit-o unii, și să vezi ce e cu postul, că el vorbește acolo de postul lui de 40 de zile. Și ce efect a avut postul de 40 de zile? Și, sigur, el acum e un om credincios, dar vremea respectivă era așa cum era. Dar și-a adus aminte de postul lui de cândva și a zis, hai să văd cum e cu treaba asta. Și vorbește despre post și despre roade în termeni pe care eu n-aș putea să exprim. Adică, poate v-ați citit unii cartea, eu numai atât zic, 40 de zile n-am mâncat nimic, am pușcărie, mă rog, e o relatare foarte interesantă. Dar zice că la sfârșit, asta e foarte omenească explicație, dar mi s-a părut interesant, a primit un, Doamne, nu mai știu ce fruct acolo. Ce era?
Mango.
Și zice, dintr-o dată când am gustat acel mango după 40 de zile, am simțit 30 de gusturi, dar independente, cum să spun, fără să se suprapună unul peste celălalt. Mi s-a părut interesant, știți că eu, dacă noi mâncăm un mango, gust de mango. Mâncăm măr, gust de măr. Ce mai am eu două, trei gusturi în mărul acela, dar probabil că sunt foarte multe gusturi. E foarte omenească explicația, dar s-ar putea să prindă pentru cineva care nu e familiar. Iar dacă e cineva, zic, pur și simplu, hai încearcă și tu să vezi cum e. Încearcă și vezi, postești o zi. Și facem și o mică rugăciune. Dacă nu îți place, nu mai postești. Să vedem mai departe. Ceva se întâmplă totuși, dacă... Dar în sensul ăsta, să nu rămână doar o explicație pentru noi trebuie, adică să ne înțelegem. Noi care suntem în biserică, noi nu mai avem nevoie acum de nu știu ce explicații, că așa, așa. Pentru noi e musai, știți? Nu ne permitem negocieri. Pentru noi e musai. Dar pentru cineva care e la graniță, să-i spui numai trebuie asta, să nu faci asta, să nu faci asta, că poți, până la urmă, să nu faci ceva, ce îi place, nu? Și știți că mâncarea e una dintre plăcerile esențiale ale vieții și binecuvântată de Dumnezeu, știți? Adică, gândiți-vă că ești bolnav, ce rău e să nu poți mânca, nu? Adică n-ai da, poftă de nimic.
Acum, în vizionarea ce este o nouă conceptuare tare, adică totul este, nimic nu este interzis, totul se poate consuma, dar prin măsură, pentru că o prevarie e o catastrofă să interzici, că mai
genunchi noi.
Asta zic, da. De asta mi-e teamă și mie. Mie mi-e teamă să zic trebuie, pur și simplu. Trebuie, așa. Asta nu, cel puțin, nu din prima întâlnire.
Asta exact acolo. Adică, exact acolo va fi atracția să faci lucrurile.
Da.
Pentru că Preasfințitul a spus de păturica roz, mi-a venit în timp ce vorbea dânsul în minte un text excepțional al Anei Blandiana, care, știți, are o experiență bogată legată de cei din închisorile comuniste, pentru că a deschis împreună cu soțul ei muzeul de la Sighetul Marmației, din închisoare, veche închisoare, și are un text într-o colecție de texte despre simțuri și acolo se adună mai mulți scriitori și spun despre, scriu textele lor despre simțuri, creații literare despre simțuri. Dar are un text pe care vă îndemn să-l citiți, pe care el adună de la zeci de oameni, zeci de deținuți, și spune cum se simte un deținut după 12-15 ani de pușcărie în care n-a văzut soarele, în care n-a mirosit decât mirosul greu al, nu știu, al celulei, decât și cum iese din închisoare, cum se rasmă de perete, toate sunt trăite de anumiți oameni, se rasmă de peretele închisorii din Gherla sau din Aiu, nu mai știu care, cum îl bate soarele și cum simte soarele pe toată suprafața corpului, așa, cum simte mirosul ierbii, cum merge până la piață, cum vede primele roșii și nu-i vine să creadă că oamenii le au și le mănâncă și le simțea de la 100 de metri mirosul. Zicea, miroase a roșii. Era un miros pur, și văzul, vedea culori nenumărate pentru că el fusese închis. Deci e excepțional. Puteți să citiți și o să vedeți.
Am zis prima dată de, cum să zic, partea aceasta fiziologică cumva. Sigur că el merge mult mai departe, el arată cum se simțea spiritual, din perspectivă spirituală, de pe urma postului, dar i-am zis să o luăm cu ușurelul, știți? Da. Adică, inclusiv asta, că nu mai simțim gusturile, știți? Mâncăm aiurea, strugurii, nu numai în august, cum ar trebui, și în ianuarie, și în februarie, oricând, știți? Nu mai avem bucuria aceasta a gusturii. Vă vedeți? Și dintr-un post, și asta se câștigă. Nu mănânci două săptămâni cărniță, dacă după două săptămâni mănânci, da, începe să aibă gust. Dacă nu mănânci fiecare zi, nu-i mare lucru, știți? Adică până într-a... sau de aici începe. Apoi vin sigur și altele.
Dacă aveți întrebări, nu numai legate de cele 8 păcate capitale sau...
Și acum cu...
Știți, ați venit la sfârșit când am pus toate întrebările deja.
Am vrut să zic că dacă mai este loc în sac, știți, după eu adevărul că vă admir așa, în fiecare zi să aveți conferințe, să ascultați, să povestiți, sunteți niște eroi, așa.
Eroi ascultării.
Cum să gestionezi niște sentimente care nu le poți gestiona? De exemplu, mie mi-e frică de câini. Cum să mint? Când vine
câinele,
mie
mi-e
frică, poate să fie mic, mare,
stăciun, fără stăpân,
mie
mi-e
frică.
Și chihuahua,
mic. Este că este ceva ce mă depășește. Nu, orice mi-aș spune, orice mi-aș zice, acel moment mă depășește și e greu să... Adică trebuie să fac un efort mare să
tehnic, nu știu cum să-ți răspund. Cred că un psiholog are, știi mai bine, că el e cu fricile și cu astea. Dar eu mă gândesc ce aș face eu, că și eu am fricile mele. L-aș lua pe părintele Ciprian, că știm că nu-i frică de câini. Și zic, părinte, dacă în batalie ești aici, stau și eu. Și părintele pune mâna pe câine. Și dacă pune părintele mâna pe câine, zic, părinte, pun și eu mâna pe câine. Nu, și dacă e așa, a doua oară, dacă e tot lângă mine, pun în care rămâne. Și după asta încet, încet s-ar putea să pun mâna pe câine fără să fie Părintele Ciprian lângă mine. Nu știu, așa mă gândesc că ar putea să... Am dat un exemplu, dar pot fi și altele, nu știu.
Psihologul numesc expunere treptată.
Treptată, aia, uite, eu nu știu să-i dau nume, dar eu știu așa din... Na, din experiență, da. Și mi-e legat de câine, nu chiar de chihuahua, da.
Deci expunere rotativă, că am fost o dată, eram cu pălimarul, nu eram preot, nu eram, eram studenți. Și am lucrat la sihastru Pudnei, undeva sus, sus, sus. Și acolo am ajuns la stâna Pudnei și altor, nu știu, erau adunați la un loc. Și aveau vreo 6 câini, așa. Și noi veneam 4 băieți, așa. Și din toată vin un câr de câini imenși, cu căței mici, cu cățele, cu tot felul. Și direct spre noi, unde se duce, era așa un câmp. Ne-am pus spate în spate și eram patru așa și ne suceam. Era un câine mare care era cel mai grozav. Și se sucea, rezistai un timp să sucea. Mai pune-te și tu în fața lui ca să... Deci, expunere rotativă.
Mare, da, da. Bine. Cu câine, cum măi, dar mă gândești că e vorba de un om, sincer. Un om de care ți-e frică. Și acum chiar puteam și minte ceva proaspăt. Cineva, o persoană de la școală, știți, există frici din acestea, teme de o profesoară. Mă rog, a avut o atitudine agresivă la un moment dat profesoara respectivă. Și acum, cum să te duci când, nu știu, 3-4 ore pe săptămână cu profesoara aia aceea? Ce faci? Schimbi școala? Eu n-am avut probleme de genul acesta, așa, într-un mod agresiv. Că, dar vă spun că există, adică vă spun, știți că există. Dar am stat de vorbă și spunea, preasfințite, ce să fac? Nu, ce să fac? Nu știu ce să faci. Că zice, tot timpul, deci crește, cum se numește, ritmul de bătăi a inimii și dacă ceva îi zice, dar nu trebuie să, nu știu, să-i spună ceva agresiv, pur și simplu, numai așa, nu face față, știi, și până la atacul de panică. Și nu i-a făcut nimic în teorie, nu, cum se întâmpla pe vremea noastră, că mai primeam și câte o carte în cap și câte o cretă în cap și na, cum era atunci.
Un indicatorul.
Da, nu, ce știu, mi-aduc și aminte foarte bine. Dar acum nu, poate pur și simplu, sigur că mai există. Și, eu știu, și cuvinte mai agresive la capitolul acesta, dar mi-e chipul că totuși fizic nu prea mai există. Dar nu, noi suntem fragili, asta am vrut să zic și la început, suntem foarte fragili, pe de-o parte, dar pe de-altă parte există și insensibilități, dar și fragilitate multă, foarte multă fragilitate. Că mi-aduc aminte că, eram în clasa 5-a, aveam cartea de limba română, era cu coperți tari, cum era atunci, și eram la ora de matematică. Și eram doi colegi acolo, dar colegul își lăsase cartea deschisă la mijloc, cartea de română deschisă la ora de matematică. Dar nu ne uitasem în carte, eram foarte atenți la tablă, ce ne explica. Destul că a venit profesoara și ne-a văzut că eram cu cartea de română la ora de matematică. A închis cartea de română și era cu coperți tari, l-am zis. Și când ne dă la fiecare în cap, una bufă la altă. Na. Nu am apucat de plâns, că nu. Dar era totuși o agresiune la vremea respectivă. Dar vreau să zic, dar nu știu, nu... Rezistam, nu era, nici nu ne-a dus acasă să zice, vai, mamă, uite, vină la școală, strânge de gât pe profesoară că ne-a dat cu cartea în cap, știți? Acum se întâmplă asta. Și eu nu zic că trebuie să fie așa agresiv, Doamne păzește. Dar vreau să vă zic că și la nivel emoțional nu suntem într-o stare foarte bună. Cu cât cunoaștem mai mult, nu, de fapt, cunoaștem mai mult partea emoțională pentru că suferim mai mult, că tot timpul așa se întâmplă, știți? Când suferi de o boală, cercetezi boala aia și atunci știi foarte multe informații și știi și terapii. N-a fost nevoie de terapie altă dată pentru că poate oamenii erau mai rezistenți, deși erau oameni și atunci vulnerabili, să ne înțelegem. Dar acum, vorbind așa ca, știu cum să zic, ca plămadă, suntem mult mai vulnerabili.
Dar este inocentă față de ce este cazul real recent bulgar.
Da, da. Deci nu vorbim de, cum să spun, lucruri absolut abominabile, cum să zic, absolut condamnabile. Eu mă refer așa, știți, cum se întâmplă la școală, dar nu numai la școală, că în orice spațiu, ești la serviciu, ești, na, tot timpul e cineva un pic mai fragil, vulnerabil și pe toți aruncă în el, că dar nu te poți spune cu ăla de sus, știi, te pui cu ăla de jos tot timpul și atunci faci bullying, cum se zice, cu ăla de jos și tu crești, că te simți puternic și pe la altă îl cobor tot mai jos, știți, na, dar eu nu zic că e bine așa. Dar zic că nu cred că vom putea să eliminăm asta cu totul. Și atunci ai nevoie și de expunere și de, nu știu cum să zic, de, cum se numește asta, reziliență? Cum se numește așa, da? Da, să nu zic prostii, că părâdeți de mine, da, nu știu, da.
Când am o întrebare, dumneavoastră, așa cum a spus, noi suntem fragili, generația noastră suntem mai fragili și mai bine să fim mai optimiști decât mai de mult când oamenii erau mai rezistenți și mai din topor. Și atunci am o întrebare. Cum să facem ca să nu încurajăm propria noastră fragilitate, mă gândesc, prin faptul că noi suntem așa optimiști și încurajăm pe tine, Claudia exagerează cum în loc de e ok și foarte bine și excelent. Cum să facem ca să nu ne după aceea simțim și mai ușor lezați de lucrurile astea mici? Și mă întreb pe dumneavoastră mai ales că, nu, vi se alegează cam toată lumea cu preasfințitul, adică mi-e foarte greu dacă cineva seara ar purtare sfântos tot timpul cu mine, mă simțim foarte greu să nu mă simt eu deosebit și special.
Da, păi, ai dreptate, adică nu e... Da, hai să încep cu sfârșitul, să știi. Ai foarte mare dreptate în asta, dar în același timp să știi că, cum să spun, te obligă, ți-e greu la un moment dat și te obligă, cum să spun, să te însoțești cu oameni care nu mai fac treaba asta. Adică atât de ți prea plin până aici, ți se umple de tot, așa că nu mai poți în varianta aceasta cumva. Și apoi îl iei pe fostul tău coleg de facultate sau eu știu pe fratele tău sau așa, zici, hai să vorbim românește acum. Spune-mi tu că-s bătut în cap, spune sincer așa. S-a bătut în cap, am făcut asta, 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 dar te rog să-mi spui așa cum e, nu mai rezist. Mi trece până peste, știi?
De ce râd? Da. Când am aminte de o novelă a lui Topârceanu în care era o prostie, în care sfinții se erau plictisiți de a cinstire unul față de altul și se duceau pe spatele cleii și zicea, dă-mi un pumn în asta.
Nu, dar e ceva asta, e ceva de asta. Dar nu, că nu-i vorba de... Nu, e complicat asta. Dar acum, ce să zic? N-am citit acolo, de exemplu, dar când mergeți la Sfântul Ioan Casian, cred că era la Sava de Șarte. El dă și terapie. Foarte interesant. Apropo, iarăși, nu știu cum să o numesc asta, mă ajutați voi psihologii, dar o să descoperiți apoi ce zic eu. Zice așa prima dată, mi-am și notat aici, dar nu mă voi mai uita pe foaie. Zice așa, când vezi că e un om, cum să spun eu, cu lipsă de stimă de sine, zic eu acum, da? Îl ajuți să înțeleagă care virtuți. Și totuși zice bine, să mă uit aici mai bine, că apoi vă zic ce zice chiar pe de-a dreptul. Zice așa, apelul la cuvântul blajin, așa zice el, n-aș fi tu să zic mai bine ca el, apelul la cuvântul blajin și ușor, anumite laude, și zice în paranteză, leacuri liniștitoare, dacă vezi că e căzut, dacă îi vezi, deci trebuie să-i simți starea, da? Pornind de la dragoste, și am zis eu în paranteză aici, un medicament mai ușor. Asta e prima fază, prima parte. Dar zice mai jos, apoi apelul la doctorii mai tari. Asta e etapa a doua. După ce l-ai echilibrat, după ce înțelegi că poți să ai un dialog realist cu el, atunci începi să-i vorbești mai pe românește. Și ce înseamnă asta? Apelul la osândirea de sine. Asta e tratamentul acela mai dur care vine în a doua etapă. Separarea de oamenii fără de rânduială și lupta împotriva leniei. Deci, în etapa a doua, cumva asta e esențial. Să-i spui, ești bătut în cap. Da. Ești bătut în cap. Asta trebuie să-i spui. Dar numai după ce l-ai echilibrat. Dacă e cineva lângă tine. Iar dacă ești tu în situație, e așa cum v-am zis eu. Dar să vedeți că acum, scuzați, mă și înregistrați aici. Da. Nu, stăm aici în fața altarului, știi, și apoi... Normal, e politicos când te duci undeva să zică, eu știu preotul sau cine este, mulțumim preasfințitului pentru că a fost prezent cu noi și eu știu, ne-a adus binecuvântare. Deci, absolut normal că și dacă vine cineva în vizită, mulțumesc că ai venit, nu în sensul ăsta zici. Dar, de aici și până la un limbaj din acela pe care îl avem noi uneori, să nu vă spun, dar nu-i de mine vorba acum, eram martor. Cerul pe pământ, cerul s-a unit cu pământul, îngerii împreună cu oamenii, când în stat, prin prezență, știți, scuzați-mă, la un moment dat îți vine rău. Ce să faci? Începi să strângi din ochi, începi așa și la sfârșit începi să o drești tu. Am auzit asta de la Părintele Răducă, la un moment dat l-au susține teza de doctorat. L-a lăudat, știți cum e, că și nu numai la biserică, ci și în școală se întâmplă, dar totuși un limbaj de nostru mai ales. Că sunteți așa, că sunteți așa, că sunteți așa. Și zice el la sfârșit, Doamne, cred că am trecut dincolo de moarte, că de regulă statuia se face celor morți. Zice. Adică, na. Dar e foarte greu. Asta e foarte greu. În sensul acesta, cum ai zis, că dacă ai pe jurul tău doar oameni care, chiar dacă îți observă, să fim onești, că doar toată lumea îți observă minusurile tale, nu? Să nu le îmbătăm cu apă rece, dar nu ți le spun. Din diverse motive, pe care nu vreau să le insist. Dar în sensul acesta, dacă nu ești atent, poți să te îmbolnăvești de paranoia. Și s-a întâmplat. Vedeți că unii dintre, și dintre liderii aceștia mari, dictatorii mari, iarăși psihologii acum care analizează comportamente, m-am uitat la anumite cercetări pe linia aceasta, de pildă despre Hitler, na, pomenesc. Și cumva, în sensul acesta merge, că aș aduna oameni lângă el care să-l încurajeze în tot felul de planuri, știți, în tot felul. Și să zică, da, tu ești cel mai deosebit, tu ești vrei să ia pe pământ, tu ești. La moment dat, dacă nu ești atent și să te speli pe față, începi să crești și tu. De asta înseamnă că, vă ziceam acolo, la un moment dat, tu iei razna. Deci de la slavă de șarte te duci la mândrie încât nu mai are nimeni niciun fel de cuvânt să spună, nu mai poate să-ți facă nimica. Și asta se numește boală cruntă, nebunie, probabil. Dar chiar nebunie se poate întâmpla să o iei cu totul razna. Mai greu, vreau să spun în sensul acesta. Dar am zis cele două perspective, cumva, nu? Așa mi se pare. Și e adevărat, tot Sfântul Ioan Caseian zice la un moment dat, tot timpul trebuie să se repezi cu Sfântul Pavel. Nu eu, ci Harul lui Dumnezeu care este în mine. Dacă se întâmplă ceva bun, că nici asta nu poți să zici pur și simplu, dacă e ceva bun în viața ta, să zici, nenorocit, ticălos, nu fac nimic bun. Păi bun, dar totuși ți-au ieșit anumite lucruri. Să spui în momentul acela, nu eu, ci Harul lui Dumnezeu. Sau îți mulțumesc, Doamne. Maica Siloana, ea zicea, cea mai la îndemână formă de smerenie este mulțumirea. Pentru că atunci când mulțumești lui Dumnezeu, ești conștient că dacă e ceva bun în tine, nu-i de la tine, ci că ai primit. Că până să vină osândirea de sine, e, apropo de psihologie pozitivă, tot asta e. Mulțumirea e psihologie pozitivă. Îți mulțumesc, Doamne. Și după aia îți dai seama, după ce mai trece vremea, că te obișnuiești și mulțumești Dumnezeu, îți dai seama că e mult putregai în tine. Și atunci începi să zici, tu să zici, om nenorocit ce sunt, cine mă va izbăvi de trupul morții acestea? Dar nu din prima.
Dar să știți că, cunoscând mulți părinți duhovnicești foarte cinstiți, episcopi deosebiți, care am văzut că rar sunt cei care ajung la paranoia, cum ziceți, la un fel de... Ci cei mai mulți ajung la o cunoaștere a nimicii omenești, a noastră înșine, și am cunoscut oamenii foarte mari, foarte episcopi deosebiți, arhiepiscopi, care foarte smeriți. Mai smeriți decât mulți dintre noi care suntem tați de familie sau nu știu ce și care aproape că avem nici paranoia.
Să vă spun o glumă acum, dar bine, asta nu e chiar numai glumă, dar apropo de smerenie sau mândrie, nu știu, dar m-am dus și eu la o parohie undeva prin zona Năsăudului. Acolo oamenii sunt foarte, nu știu cum să zic, harnici și poate sunteți și voi năsăudeni de acolo, din zonă, foarte harnici, dar și cu o anumită stimă de sine, așa, bine conturată. Și mă duc eu la o biserică, era o biserică mare, frumoasă, era un ambon acolo. Și când se predic, eram preot atunci, când se predic mi-a zis părintele, noi predicăm de acolo din avon. Acum eu am zis, eu nu mă urc în avon acolo. Acum de ce nu m-am urcat în avon? Sentimentele s-au amestecat, să știți. Prima dată e adevărat. Argumentul prim era că eu am nevoie de contact, știți? Adică contactul acesta, să simți omul la același nivel. Dacă stai acolo sus, știi, te uiți în jos, așa, nu... Dar în același timp, cred că ascuns, că știți că dracu și ia procent. În ascuns, ce mai fi gândit și eu mintea mea, da, nu mă duc acolo, că na, dacă mă duc acolo, atunci că mă dau mare, știți, dar eu stau aici și nu mă dau mare, dar de fapt, stând aici, m-am dat mai mare decât că n-am ascultat să mă duc acolo, știți, că dacă așa au zis să mă duc acolo, trebuia să mă duc acolo și gata, nu? Nu m-am dus acolo. Și încep așa, cum ar fi aici, era un microfon așa deasupra, încep predica și după vreo două minute, nu durează mai mult, aud așa în partea dreaptă acolo un zgomot așa, dar mă deranja deja, cineva tot mișca. Și mai stau, cât să mai fi durat, 30 de secunde, și văd doi oameni cărau un podium. Au venit cu podiumul și ce trebuie să fac? M-am dat înapoi doi pași, mi-au pus podiumul, m-am urcat pe podium, că li s-a părut lor, că eu eram mititel, știți cum așa, microfonul era mai sus, li s-a părut lor că nu ajung suficient la microfon. Le-a zic, așa ți-o trebuie, zic, dacă n-ai vrut să duci acolo, au venit oameni cu podiumul. Adică, sincer m-am gândit, zic, asta e de la Dumnezeu, lecție, că trebuia să tac și trebuia să mă duc acolo și așa cum era, așa au zis, așa să fac, nu? Na, dar asta e o chestiune minoră, dar vedeți cum lucrează Dumnezeu ca să, na, să-ți mai dea peste nas.
Vreau și să vă întreb apropo de încurajarea lui Ian de a tot timpul, de exemplu, cât de des trebuie să spui de iubesc, orice lucru rutinat, orice banalitate sau... Vine iubire, ce
faci
iubire?
Vrei
cu iubire?
Ca mamă sau ca... Da, da. Aici iară s-au schimbat lucrurile, vedeți?
Pentru că mi se pare și tine, pentru că undeva tu vrei să te îmbrățișezi persoana respectivă de tine, ca să... Se crezi tot timpul de data de una, atât de important, atât de... Sau nu știu.
Da. Și aici s-au schimbat lucrurile, vedeți? Când mi-aduc aminte tot așa cu banii în urmă, nu? Eu zic că părinții mei se iubeau mult, dar
Nu prea ai văzut.
Nu i-ați văzut așa să zic că sensul ăsta te iubesc sau... Nu știu, nu. Nici când... Dar eu nu zic că așa e bine. Vreau să vă zic numai că există diferență de viziune. Asta vreau să vă zic. Nici când plecau nu știu unde, nu... Adică eu n-am fost martor, să zic așa, la momente de intimitate, cum văd acum de pildă, așa, pur și simplu, se îmbrățișau sau așa și, na, da. Iar nouă la copii, eu nu mi-aduc aminte așa să ne fi spus, nu știu, te iubesc, dar nu am simțit că nu eram iubiți, adică, acum iarăși zic, pentru că ne-am schimbat și noi, s-ar putea și să fie nevoie să ne spunem, nu știu ce să zic.
Cred că cumva răspunsul ăsta, te iubesc, este pentru că nu ne mai conectăm cu copiii și atunci simțim nevoie să le dăm bucurii, să le dăm cuvântul te iubesc, că noi nu mai muncim împreună cu ei, la sapă, la orice, adică noi eram împreună lucrare.
Da.
Acum
este și asta, este și, adică cumva asta vreau să vă zic, eu cred că trebuie să și ne adaptăm cumva și să acceptăm că lucrurile s-au schimbat și cumva, dar cred că există și foarte multe exagerări asta, adică, o, Doamne, iubi și după două săptămâni, să nu se mai vadă unul cu celălalt și nu glumesc. Știți că granița e foarte subțire, pentru că trăim foarte mult la nivelul acesta emoțional, că de fapt aici e și povestea cumva pe care am vrut să vă spun la început, vedeți cu emoția.
Da, și
da.
La
dar nici și frică să abordăm lucrurile altfel, nu știu cum să vă zic, adică și la nivelul acesta de, vedeți, de duhovnic sau așa, ți-e foarte frică să-i spui cuiva, termină cu astea, că prea incomplete, sau cum să spun. Ți-e greu să spui că nu mai vezi că la un moment dat știi să roșește la față, să necăjește și așa. Sigur că mai spunem uneori, când e exagerat, mai spunem, dar când vine minte iarăși relația părinte, copil, am eu problema aceasta cu mama, care tot îl sună pe copil la școală de 5 ori pe zi și încep dialogul cu studenții la facultate și zic, prima dată întreb, dar de câte ori vorbești cu mama? A, nu despre preasfințite, nu, dar zic, de câte ori? Păi cam de 4 ori pe zi. Serios, să zic. Și zic, ce e de făcut? Păi uite așa, începem prima dată o dată pe zi. Și după aia, după lună de zile, o dată la 2 zile. După aia, o dată la 3 zile. După aia, de 2 ori pe săptămână. Cam de 2 ori pe săptămână e bine. Nu știu dacă e regula asta, dar da, cumva vreau să zic, nu, dar e, nu știu cum e, nu, dar e foarte greu asta, vreau să zic. E foarte greu. Trebuie foarte mult discernământ ca să știi cât îi dai așa, cât îi dai cu lingurița, cât îi dai mai, nu știu. Da.
Într-adevăr s-au schimbat lucrurile cu ce preasfințitul și chiar cum a zis și dânsul și pentru noi duhovnicii, dar și pentru preasfinția sa și pentru episcopi în general. În povestea preasfințitul Vasile, eu mergeam pe ideile patericale, vine episcopul, zice, s-a rezolvat. Zice, tu visezi, măi, copile, mi-a zis. Zice, acum trebuie să te duci, să vorbești cu preotul, să vezi dacă vrea să facă aia, dacă să-l mângâi, să-l înțelegi, să nu știu ce, să discuți cu el, cu monahul la fel. Și am rămas foarte mirat de schimbarea asta radicală. Deci nu mai e ce vedeți voi din pateric. Tot s-au schimbat, nu numai.
Păi, acum că ați pomenit, știți, dar nu numai aici, în general, nu poți să lămurești, chiar dacă, să zicem, cum ar fi fost preasfințitul sau cineva, are anumite prerogative și administrative. Degeaba, vedeți, o mică tulburare, iese cineva în sus, face un scandal cât China.
Da.
Ce te faci, știți, ce te faci? Adică... Și apoi, atât ar trebui că, vedeți cum sunt ăștia care sunt atenți așa la toate detaliile, nu sunt interesați de detalii, propriu zis, cum stau lucrurile. Ci așa, ce se aude, un mic scandal, tot felul. Da, e foarte complicat, dar asta nu numai la noi, în general vorbind, vedeți, și la școală. Dacă dascălui spunea, păi asta facem, nu că trebuie să faceți până atunci, păi n-am putut, păi hai să încerci până data viitoare, păi să vede, păi nu. Știți, da, ce să zici?
Vreau
să întreb,
ce părere aveți despre conceptul de traumă?
E așa de greu și aici, na. E limpede că e ceva foarte serios asta, na. Și asta iarăși observăm de la spovedit, mai ales. Trebuie foarte multă dragoste, nu? Dar eu n-am dragoste. Și acum să știți că nu fac pe zmeritul. Eu zic cu toată sinceritatea, ca să iubesc, eu mă ostenesc. Și atunci, când vine cineva așa, ar trebui să găsească un om cu foarte multă dragoste. Asta e primul lucru. Că de asta are nevoie, știți? Și nu dragoste emoțională. Pentru că dacă e dragoste pe linie emoțională, devine dependență. Că, de fapt, trauma stă foarte mult în legătură cu dependență. Și am pățit asta, iarăși, ca preot tânăr. Na. ce să te faci? Când vine cineva supărat, așa, spune din familie, ce știu, tot felul, îl îmbrățișezi, nu? Că, auleu, și după asta trebuie să, acum, dacă îl îmbrățișezi o dată, mâine trebuie să îl îmbrățișezi de două ori, apoi mâine de cinci ori, după aia de 100 de ori. Și după aia la telefon de nu știu câte ori, adică cumva nu, și n-am reușit mare lucru, știți? Și atunci a trebuit să fim oameni foarte sfinți ca să ai efect, cumva, în sensul acesta. Na? Deci, cumva, trebuie foarte multă grijă, delicatețe, dar în același timp trebuie și să-l ajut să se deblocheze din asta. Pentru că foarte mult am văzut, cumva, iarăși, nu știu științific, nu mă pricep să zic aici, dar din ce am observat, foarte mult spune, mama, tata e vinovat, nu știu, bunicul, unchiul, ce știu ce probleme au fi fost în copii, ei sunt vinovați, n-am ce face, asta sunt. Nu? Nu, de nu e așa. Prima dată zici, da, asta e realitatea, a fost ceva foarte, foarte dur în viața ta, așa e, te înțeleg cu toată inima, dar asta e trecutul acum. Noi avem un prezent și un viitor pe care trebuie să-l construim. Ești disponibil înspre asta. Deci cumva trebuie și o notă de, nu știu cum să spun eu, de intervenție radic, nu se radicală, dar cumva altfel decât prima, să zicem, da? Și aici iarăși e foarte delicat, că unii vor, alții nu vor sau nu pot, nu știu. Uneori, sincer, am impresia și că nu vor. Scuzați-mă, poate greșesc și să mă iertați dacă greșesc, dar uneori am impresia cei care nu vor, mai ales, că e și o foarte multă mândrie acolo. Ascunsă. De ce? Când ai o traumă, toată lumea trebuie să stea în jurul tău și să te mândrie. Și nu vrei să-ți vinzi trauma pentru că tu vrei ca tot timpul să fie 10 oameni în jurul tău și să-ți plângă de mine. Și atunci ai zic, băi, dar eu sunt aici cu tine, dar trebuie să te văd bine. Nu pot și nu poate nimeni toată ziua să-ți facă pe plac ca să te simți tu bine. Nu? Trebuie să faci și tu ceva. Și am avut, cum să zic așa, din întâlniri pe care le-am avut, să zicem, în ultima perioadă, situații în care am cumva am mers mai departe. Eu nu mă pricep să duc lucrurile până la capăt, dar cumva să dau o direcție, să zicem. Dar am avut și câteva situații, am zis, eu nu pot mai mult de atâta, nu pot. Și vă mărturisesc că am blocat numărul de telefon, nu mai puteam. Bombardat de 10-15 mesaje. Și acum, mă rog, e cineva care îmi scrie 20 de mesaje și de pe e-mail-uri și o să trimit și la episcopie, că o zis că episcopul Benedict n-are vreme de studenți, că el e episcop. Dar eu n-am zis că n-am vreme de studenți, eu am zis că nu mai puteam și nici nu ținea de, cum să spun eu, de ceea ce eu puteam să fac. Adică, dacă e un student care, eu știu, vrea să facă lucrarea de licență sau vrea să aibă o discuție cu mine, oricând, tot de numește, primesc. Dar nu pot să fiu disponibil, nu știu cum să spun, să răspund la e-mail-uri kilometrice, să vină în audiență tot la 3 zile.
Plăcerea durerii.
Da, da. Da. I-am zis unei persoane așa, zic, tu ești îndrăgostit de suferința ta. Așa să stai până nu mai poți, am zis.
Am crezut că ziceți așa să se ajungă.
Nu, n-am zis asta. Așa să stai până nu mai poți. Aoleu, dar a fost tragedie.
Da.
Tragedie, că eu nu îl înțeleg și că mi-am bătut joc de el și că trebuie să duc la psihiatru și că...
Eu am avut vreo 30-40 de ăștia. Dar ce să vă zic? Și nu mai știam ce să fac și m-am dus în muntele Atos să întreb. Și mi-a spus un părinte de acolo ce au făcut ei și mi-a povestit el că el când a venit la mănăstirea Batopedu era un monah tot timpul trist, disperat, deznădăjduit și toată lumea trecea pe lângă el nepăsătoare. Și eu zic, măi, dar ăsta trebuie ajutat. Și au început să-l ajute și investea în el enorm și omul degeaba, el tot suferea. Și vreo 5 ani au făcut chestia asta până am simțit că nebunește. Și la un moment dat, când era la sfârșitul puterilor, un alt monah bătrân, i-a tras un cot când trecea pe lângă el pe curte, pentru că ziceau rugăciunea inimii, dar asta l-a de reglat din rugăciune și a zis, lasă-l mă că-ți mâncă inima, că nouă ne-a mâncat, a zis.
Păi asta e interesant, știți că după ce ai refuz tu, așa se întâmplă.
Mergi la altul.
După vreme vine cineva la tine și să sfătuiască cu tine, auziți, dacă știți, am o problemă, așa zic, e vorba de cutare. Zic, fă cum crezi, dacă ai resurse, fă, dar zic, eu nu am resurse, nu pot.
Dacă ai inimă
zic,
de
nu
mâncat.
Pot, zic, nu pot. Dar exact așa, am încercat, așa. Dar a fost și un pic de mândrie, să știți, din partea mea. Acum vreau să zic, într-o anumită situație, vor fi mai multe situații, dar m-am simțit la un moment dat bine. De ce? Că Xulescu l-a părăsit pe altcineva și a venit la mine. Și am zis, da, eu sunt în stare, înseamnă că el ala nu a fost în stare, m-a găsit pe mine mai plin de dragoste, mai nu știu ce. N-a lasă. Și apoi m-am săturat eu și de dragoste și de toate, știți? Și am zis,
Eu deja sunt
nici eu nu mai mult ca
deja așa. Sunt așa de copt încât când vine de la cineva, dar de ce? Du-te înapoi. Hai că e părinte bun, du-te, du-te.
Știți cum ale tinereții valuri. Da. Așa că ți se pare că ai pus coada la cireașă până când
da. Așa. De ce vrem să, sau e normal să vrem să ne simțim valoroși? E normal să așteptăm de la alții să ne valorizeze? Cum să scăpăm de asta? Trebuie să scăpăm de asta sau...
Sigur că e important să te simți valoros. Iarăși sunt diverse niveluri la care putem înțelege lucrul ăsta. Da, ca să funcționezi, da. Trebuie cineva să observe că, nu știu, că ai făcut niște lucruri bune. Vedeți că și în copilărie, de acolo pornesc foarte multe lucruri. Mama trebuie să aprecieze ce faci. Tata trebuie să observe dacă ai făcut un lucru bun. Da, cum să spun, nu să exagereze și nu să spună tot tipul. Dacă ai greșit, să spună și că ai greșit. Pentru că aici se creează echilibru. Tu înțelegi când ai făcut bine și înțelegi și când ai făcut rău. Deci ai nevoie și mai târziu cumva. Vedeți că și când ești în serviciu, să te motiveze cineva, să-ți crească un pic salariu, să te promoveze într-o altă poziție. Nu cred că sunt lucruri care să nu fie normale, sănătoase. Dar când devenim dependenți de asta, adică de ochii celorlalți și de ceea ce zice celălalt, atunci e o problemă serioasă, în sensul că noi suntem condamnați la nefericire. Niciodată nu vom fi prețuiți suficient sau precât pe când ni se pare nouă de ceilalți dacă mergem pe linia asta. Dar acum duhovnicește vorbind aici, nu, dar aici cine e aici? Nu știu cine e, eu nu sunt acolo. Duhovnicește vorbind, ar trebui să ne fie suficientă slava lui Dumnezeu. Și vedeți că asta e cumva, la oamenii lui Dumnezeu, de asta au și plecat din lume sau așa, n-au mai avut nevoie nici de, mă gândesc la Ava Arsene cel Mare, nu? Adică ce poziție avea în lume sau alții, n-au avut nevoie de nimic. Eu pur și simplu au plecat pentru că au simțit slava lui Dumnezeu. No? Dar până să simți slava lui Dumnezeu, ai nevoie omenește de asta. Dar tu trebuie să te echilibrezi cumva, nu știu, habar n-am cum, să te încerci să te vezi în ceea ce ești tu. Dar asta zic, sigur nu te descurci singur. Și atunci ai nevoie de cineva sincer lângă tine și mai ales că era vorba cu episcop, mai ales aici când ești, să zicem, într-o anumită poziție, ai nevoie de cineva sincer care seara să te ia la păruială și să spună așa, așa, așa. Știți, când eram acasă, eu sunt fiu de preot acum, că aici, să merg de doamna preoteasă, că zic, dar nu, așa era. Mama îi spunea tatălui uneori, uite, nu-i bine asta, nu-i bine asta, nu-i bine asta. Să tatăl să mai supăra uneori că îi spunea așa, dar zicea atunci către el, dar cine crezi că poate să fie mai sincer cu tine decât eu, îi spunea mama. Și era adevărat, evident, dacă ții la cineva, nu? Că nu-ți va spune, nu știu cum să zic, fătul și cântărețul, că nu știu ce ai făcut, că au ei așa, nu, cum să spun, așa de la obraz. Da. Da. De asta vreau să vă zic, deci oricine are nevoie și de o a doua persoană, dar de care să se simtă iubit și care și dacă zice un cuvânt aspru, nu știu cum să zic, să nu te rănească, adică să nu fie agresiv și dacă e aspru, dar să știi că ești iubit, asta e cumva ar fi condiția, nu? Andrei, tu vrei să zici ceva, nu?
Era o glumă.
Dacă și-o reveni vreunul dintre cei expulzați, dacă știți ceva, dacă v-ați mai interesat de ei, dacă...
Acum te interesat, sincer, m-am mai interesat, că, na, ca să nu rămân chiar așa în aer. Dar, cred că, așa, perioade și perioade. Deci există momente în care, da, alte momente în care, da, e foarte greu să se elibereze de, cum să spun, hedonismul acesta de care zicea doamna preoteasă, de plăcerea aceasta. Trebuie să ne rugăm. Există momente în care nu mai poți face mare lucru decât să te rogi intens. Și dacă se roagă și mai mult pentru o persoană, e și mai bine. Adică chiar cred în rețeaua aceasta de rugăciune. Chiar cred că funcționează.
Eu n-am găsit pe niciunul să se vindece și au fost de 20-30 care au și plecat, s-au dus la alții și peste tot au făcut la fel. Dureros. Și după aceea am găsit la Sfântul Nicolae Velimirovici un cuvânt în care spunea că e printre cei mai de frunte demoni acesta care te face să-ți iubești suferința și să-ți provoci suferința. Și despre aceeași lucru și aici, legat de oamenii îndrăgostiți de propria suferință, despre care vorbeați, care sunt ca niște vampiri de energie, cum trebuie să te comporți cu ei când nu îi poți evita pentru că fac parte din familia ta?
Cât poți îi porți, cât nu, nu găsesc alt cuvânt, e nevoie și de o igienă. Adică un fel de separare, da. Iarăși vă zic, da, mi s-a întâmplat și asta când le-am spus la un student sau altul, crede-mă, e bine un pic să o mai rărești cu vizitele acasă și să nu te mai preocupi atât de tare cât te preocupi acum, cât poți tu de altfel, de problema tatălui, de problema mamei, de problema nu știu cuiva. Pentru că era, de exemplu, căsătorit sau, mă rog, în relație cu cineva, dar era tot timpul acasă. Sigur, erau probleme în familie. Dar am zis, tatăl tău are o soție. În primul rând, soția trebuie să poarte grijă de soț și soțul trebuie să poarte grijă de soție. Sigur că după aia și copiii. Dar în primul rând așa a lăsat Dumnezeu soțul unul de celălalt. Zic, lasă-i un picuț pe ei să-și poarte de grijă unul celuilalt și după aia cât poți tu. Era prea mult, prea mult. Și atunci am zis, te rog frumos să te detașezi un pic de asta cât poți tu. E foarte greu, că normal, că cum să nu te gândești, da?
E foarte greu, pentru că
apare. Să prea știi asta. Nu ne mai cauți, te-am ținut în facultate, ți-am dat mașină, ți-am făcut asta. Dar cu toate astea trebuie să te expui și să spui, vă mulțumesc pentru asta. Cu toate astea, eu vă respect și vă prețuiesc din toată inima, dar eu trebuie să îmi construiesc familia mea, eu trebuie să mă duc la școală, eu trebuie să mă duc la serviciu, eu trebuie să fac lucrurile astea. Nu există altă variantă, pentru că dacă nu, cum să zic, cineva are de suferit oricum. Dar sunt exemple din nefericire în care copiii au cedat și s-au nenorocit. Or fi și invers, dar mi se pare că aici e mai periculos cumva, în sensul care fie au ajuns la divorț, adică probleme foarte serioase, fie, nu știu cum să zic, atât de prezente e tata și mama în familia lor, încât ei nu sunt propriu zis o familie, ci sunt o anexă la familia părinților. Nu știu cum să zic mai bine. Și e greu, e foarte greu. Și apoi vine și la spovedești. Dar ce să-i spui nou? Acum, dacă nu sunt tăiate niște lucruri la vreme, știți cum se zicea cu cordonul umbilical, dar chiar nu, chiar e nevoie de a tăia cordonul umbilical. E greu. Și asta e o problemă a veacului, care nu era altă dată. Atunci la 16 ani erai, nu știu, plecat la muncă, nu știu pe unde, ce să... Cine te mai cocoloșa, cine-ți mai... Da.
Cred că nu întâmplător toate povestirile românești sunt cu plecarea feciorului de acasă, care se duce să se maturizeze, să trăiască, da. Să vadă, să experimenteze, să întoarce maturizat.
Da.
Dar totuși, pentru că trebuie a fi autentic și a fi ieșit în acest mediu care poate ne da acest bagaj traumatic pe care îl ducem oriunde mergem. Nu știu, să zicem așa, avem un caz care poate n-au la acest hedonism. Dar totuși sunt urme. Ce putem să recomandăm? O lume fotografie sau o lume procedură?
Dar păi, te crezi de psihologie, sunt o grămadă. Eu chiar le recomand când pun mâna pe vreuna și o citesc eu, sincer. Pentru că ai nevoie și de niște mecanisme. Că noi zicem, vedeți în sensul acesta, să ne rugăm. Da, dar nu tot timpul rugăciunea e suficientă, pentru că noi suntem la un alt nivel, știți? Și atunci ai nevoie de niște pași. Și acolo există niște pași pe care poți să-i urmezi. Da. Da, poți să-i urmezi. Adică, efectiv, sigur că eu din ce îmi dau seama, că am zis, cum e vorba de copil, separat copilul, îi spun, uite, de câte ori te duci acasă? Păi fiecare săptămână. Păi nu, te duci la două săptămâni. După aia spun, te duci o dată pe lună. Da, dar mă sună mama să te sune. Spui că, uite așa zic, ai binecuvântare să spui cele mai frumoase minciuni. Că trebuie să te duci la studiu, că ai examene, că ai, nu știu ce, spune-i ce vrei tu. Uite, vii la spovedii și pe toate le dezleg. Dar nu dezleg dacă te mai duci acasă în toată săptămâna. Asta nu mai dezleg. Da. Adică, nu, trebuie să faci câte ceva, știți, în sensul ăsta. Nu știu dacă există o rețetă sau dacă ai siguranță că lucrurile se întâmplă bine, dar... Na. Și cumva trebuie și cu foarte multă smerenie, știi, și când dai niște sfaturi astea, zic că dacă le dai cu prea multă siguranță, se întoarce Dumnezeu și îți dă niște ispite ție de nu le poți duce, știi, așa, poate chiar pe linia aia, că n-ai avut problemele astea veci și după aia pentru că ți s-o părut că, adică ai desconsiderat, ai zis, na, fleacul ăsta, nu-l poți fi tu rezolva, termină o dată, rezolvă-ți problema. Na, și ți se întoarce, îți dă Dumnezeu și vezi că fleacul ăla e așa de complicat la un moment dat, că trăiești tu ceva similar și stai, în viața mea n-am avut problema asta. Nu. Și acum o ai, ce să faci? Asta e, s-o dat-o Domnul. Cred că ar trebui și să încheiem. De ce mă gândești? Știți că am zis eu că nu trec de o oră jumate cât a stat cu alții, cam așa am văzut că a stat, nu? Nu, dacă mai este așa vreo întrebare, două, răspundem, dar poate și să...
Foarte des folosim acest cuvânt, generațiile noastre acum, de traumă, și recomandam ca să definim foarte clar că nu orice este traumă, sau nu orice este depresie, că ne-am obișnuit să folosim de orice.
Păi intrăm într-o altă zonă, la fel de specifică timpului nostru. Subiectivismul, relativismul. Înainte, dacă, cum să spun, scaunul era atâta, era atâta. Dar acum, dacă părintele zice că e mai mic, eu trebuie să-l cred pe cuvânt că e mai mic, chiar dacă eu îl văd mai mare. Ce vreau să zic? Și limitele acestea, tocmai pentru că trăim într-o lume foarte subiectivă, nu prea să mai pot trasa. Că limitele pentru cineva înseamnă atâta rezistența lui, pentru altul înseamnă atâta. Și atunci pentru altul, nu știu cum să zic, trauma începe de aici, să zicem, dar pentru altul e de aici, na. Adică e foarte greu să... Cred că trebuie să ai o abordare foarte personală, cumva. Am și pierdut, încă o dată zic, și zona această obiectivă, care era clară pentru toată lumea, pentru că acum totul se negociază, totul se discută, dar iară zic, și starea aceasta, de fapt, nu. Și descrierea aceasta înfățișează o stare, până la urmă. Și acum, chiar dacă zicem, starea nu-i bună, dar dacă asta e starea, ce faci cu ea? Nu? Pornești de acolo, asta e starea, nu?
Care spune că nu are sens să stai în starea asta, nu are sens să stai într-o cântână fără a gândi că apropo de inconștient și traume și tot ce s-a întâmplat, pentru că cel mai important este să stabilești un sens și un fel. Ce vrei, anume vrei să ajungi. Și atunci concentrarea ta să fie în față, nu în spate, ce s-a întâmplat. Pentru că aia este un lucru care niciodată nu se poate realiza și ajungi chiar la, să zic, o personalitate dezintegrată, dacă nu se rezolvă.
Numai că sensul acesta nu tot timpul poți intui tu. Adică el merge cumva pe o linie, cum să spun eu, cum se numește asta, propriile resurse cumva, un fel de... Dar nu tot timpul poți să... Adică eu cred că și el, chiar și în căutarea sensului pierdut acolo, de fapt, recunoaște sau nu recunoaște cumva, sensul primește cumva de sus, mi se pare. Suferința era prea mare ca să fie un sens pe care tu îl descoperi cumva, adică... Da. Bine, mai punem una așa pe ei.
Cineva întreabă cum să scăpăm de dependența emoțională față de cineva, dar tocmai despre asta vă povestește Preasfințitul, cu mergi mai rar, mai puțin.
Da. Conștientizarea, în primul rând, știți? Că dacă tu zici că iubești pe cineva, dar suferi foarte mult din dragostea asta, înseamnă că e și ceva bolnăvicios. Adică de ce suferi? Pentru că nu stă suficient timp cu tine, pentru că nu zâmbește tot timpul la fel cum ai vrea tu, pentru că nu spune mereu aceleași cuvinte, pentru că îi zâmbește și altcuiva, pentru că, nu știu, vorbește la telefon și cu altcineva. Dependența înseamnă să-l confiști pe celălalt. Ori aici trebuie să conștientizezi că îl confiști pe celălalt. Dacă îi dai libertate, există dragoste mai multă, te bucuri și tu, se bucură și celălalt. Deci, vedeți, asta iară și biblic. Dragostea se poate întâmpla numai în libertate. Fără frică. Dependența înseamnă să fie tot al tău, cumva, și că ți-e frică, nu cumva să se schimbe ceva de acolo. Și atunci de-aia îl întrebi, mă, mai iubești? Cât mai iubești? Mai iubești ca și ieri? Mai iubești mai mult decât ieri? Știți, cumva chestiile astea. Sau apoi îl suni, nu-ți răspunde acum, îl suni de 10 ori, că nu-ți răspunde.
Dacă nu e și... Margareta, și da. Dați, mai iubești?
Și când îl suni de 10 ori, nu-i spui că te-ai îngrijorat, nu-i spui că de fapt ai vrut să vezi unde e și așa, ci spui că te-ai îngrijorat, că nu ți-a răspuns la telefon, știi? De fapt ai vrut să vezi ce face, unde este, cu cine este, toate astea, știi?
Da. Ai fost atrenat cum să luăm o telefon.
Da. Dar parcă am auzit pe cineva zâmbind acolo. Cine e acolo?
Știi? Pe cineva zâmbind.
Zâmbind, mă rog.
Păi da, e paranoia omului. A zis foarte bine.
Bine, iertați-mă, nu știu ce m-am priceput, v-am spus, da.
Vă mulțumim
mult. Împreună dumirir pe cale, știți, mie asta îmi place ce zicea Maica Siloana, că na, suntem pe cale așa, nu știu, descoperim și noi lucruri, Africa, America, știți, da.
Vă mulțumim, prezenția voastră. Atunci mergeți pe masă.
Mergem atunci, dacă e ceva foarte rapid, așa.
Foarte rapid.
Trebuie să plecăm la drum mai departe, da.
Cuvine se cu adevărat, să ne fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii, și mai slăvită fără de asemănare, decât serafinii, care fără stricăm. minciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, pe Maria.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește. La Sfinția voastră, binecuvântați!
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!
Amin, amin, amin! Amin.